Du, Renate?
Ja.
En av flere ting til at jeg hadde lyst til å starte egen salong, var jo for at barna skulle også få liksom se at jeg går til en jobb og være litt involvert da, i det jeg gjør.
Mm.
Så her for et par søndager siden så skulle jeg forberede et kurs, og da tok jeg med de i salongen. Og de jo litt all over place, for de jo små. Og så tenkte jeg, for å liksom få de litt på plass, da, så satte jeg opp PC-bind på sparrommet, og skrudde av lyset, så de hadde kino og spiste popcorn på sparrommet.
Så koselig!
Da håper jeg de husker det i fremtiden, at de gjorde det.
Ja,
det var veldig koselig.
Ja. Det tror jeg de kommer til å ta med seg.
Lå dem i massasjestolen da.
Herlig altså.
Og jeg fikk gjort det jeg skulle.
Ja, det var en god idé altså.
Ja.
Ja. Velkommen til Hårpodden, jeg heter Renate.
Jeg heter Ann-Marit.
Ja, Marit, hvordan har uka di vært?
Denne uka som var har jeg vært på mitt første business-frokostmøte I Askim.
Gøy!
Det nytt for meg, det aldri jeg har vært på før.
Nei!
Ja. Så det var foredrag om tall, veldig mye tall, og hva skjer I Askim, som var veldig gøy. Og det å komme ut I pausa og få snakke med andre som også driver selv, og liksom, hvordan dere har det, og hvordan dere gjør det, det var veldig både nyttig og veldig gøy. Folk veldig flinke til å dele.
Ja, det bra.
I Askim, synes jeg.
Ja, det bra.
Mm-hmm. Så det kommer jeg til å reise på igjen.
Ja,
mm-hmm.
Det kjempespennende ut.
Ja.
Ny verden.
Definitivt en ny verden, ja.
Ja.
Men hva med deg?
Jo, hvis jeg skal si min forrige uke, så hadde jeg min livs verste opplevelse på Gardermoen, når jeg skulle ut og reise 4 dager sammen med samboeren min.
Oi!
Til København, for jeg har en lillebror som bor der. Og så vet vi, podder jo på tirsdager. Og så har jeg fri da, på tirsdag rett på til å gå inn og så høre på filmen og bestemme hvor det skal redigeres. Men de fikk jeg jo ikke før onsdag ettermiddag. Og da det jo krasj, for da jobber jeg veldig sent. Og I tillegg så måtte jeg pakke ferdig, og så gikk jeg og hørte på og bestemte hvor det skulle klippes. Klokka ble 12:30, så tenkte jeg, ok, jeg sender inn den mailen I morgen når jeg sitter I bilen. Og det holdt jeg på med, du vet, den skal jo ut torsdag morgen, så jeg rekker jo å sende inn den før torsdag kl. 8 når du skal være på Gardermoen 6:30, selvfølgelig. Ingen problem. Og det var jo ikke noe problem heller, før vi kom I sikkerhetskontrollen. Jeg skulle jo sende inn dette her på gaten. Så blir da min samboer stoppet I sånn narkokontroll, hvor de skraper av med sko og alt sånn. Og vi hadde da 9 esker med ting, som vi skulle ha med oss da, det var sekker og minikofferter og ikke sant, padder og alt det lå liksom strødd der inne, og han står med 3 brekte ribbein, og han bruker jo selvfølgelig lang tid da, på klær av og på, og så sier han til meg, kan du sørge for at jeg får alle tingene mine? Selvfølgelig skal jeg gjøre det. Så jeg pakker hans ting og tar godt vare på det, og har tatt meg tid til å rydde alle boksene til alle andre som der også, så når han endelig ferdig, da går vi. Så går vi inn på tax-free, skal bare gjøre kort unna, og så skal jeg sette meg ned på gaten, sende inn bio og episodenavn, få det inn I studio før jeg går på fly, står og betaler I tax-free, og så bare, hvor kofferten? Ja, da røyk planen min, for å si det sånn. Jeg holdt, ja, faktisk, det verste følelsen heller. Og når jeg så på samarbeid min, så var det sånn skjevt, og bare, han bare, nei, jeg har ikke mistet en nøkkel engang I mitt liv. Så jeg løp som en ku der inne, eller en kylling, overalt hvor jeg hadde vært, og så ut mot utgangsdøra, hvor du går inn på utlandsreise, Der du ikke lov til å gå ut, og der sto det selvfølgelig en vakt, og bare sa, stopp, du går ikke her. Og jeg bare, ja, men jeg har kofferten min på security, eller på sikkerhetskontrollen, jeg har glemt den igjen der. Og jeg skulle jo sende en podd, dette var dødsviktig med meg. Og han bare, nei, da må du ut av flyplassen, gå ned, gå ut, sjekke inn på nytt. Så jeg bare, det rekker jeg ikke, fordi mitt går om 18 minutter.
Ja.
Og da svarte han noe så fint som, det ikke mitt problem at du har beregnet for dårlig tid. Og det hadde jeg faktisk ikke gjort. Jeg hadde bare hatt for mye å passe på. Jeg pleier jo ikke å passe på alle andres reisevesker heller. Så da går det gjennom hodet mitt 2 valg. Jeg vil ikke skuffe broren min. Jeg kan ikke gå ut. Det var helt nei. Jeg vil ikke skuffe broren min. Jeg kan reise uten koffert, for jeg kan alltid handle nytt. Eller jeg kan ta sjanse på å bli arrestert. Så fort han snudde ryggen, så stupte jeg ut I dørene, løp motsatt retning inn I sikkerhetskontrollen på siste rad. Jo, og beina bort. Jeg tror ikke han skjønte hva som skjedde før jeg var der borte. Og det som var, grunnen til at jeg ikke har fått med kofferten min, var at jeg hadde tatt den ut til en stikkontroll. Ja. Fordi at, jo, fordi at jeg ikke hadde tatt ut de plastposene med sjampoene inne I kofferten min. Men da må jeg si som en hilsen til Gardermoen. Det hadde samboeren min heller ikke gjort. Da ble jeg ikke stoppet. Og så brukte jeg kjempelang tid der, mens hun drev og målte og holdt på. Mens jeg sto der, så ringer samboeren min og sier «Gate is closed». Så da bare rasket jeg med meg kofferten I fare for å bli arrestert der også, og løp forbi denne forbanna security-vakta.
Sånn det?
Ja, ja. Inn og bare ropte på samboeren min, mot gate, og han mot gate. Og han skal jo ikke løpe, han jo sykemeldt. Han kan jo nesten ikke puste. Så da ringte de meg og spørte hvor vi ble av. Og så sa vi på vei nå, kom på gaten. Jeg var altså så svett, og jeg var I sjokk. Altså, jeg var I skikkelig sjokk. Satte meg ned på plassen, kledde ikke av meg, frem med PC-en, send. Og så lukte jeg ned, og så kjente jeg at jeg fikk sånn hjerteklapp, og jeg var varm. Og, nei, det var helt kaos, men jeg gjorde jobben min.
Ja, det
Og jeg glemmer aldri det der igjen. Det det verste jeg har vært med på.
Så hvis folk lurer på hvordan vi legger ut disse videopodcasten, ja. Her svaret.
Ja, ja, ja. Og det mye jobb? Ja, ja, det gøy? Absolutt. Så det første jeg gjorde I København, det var faktisk å gå og ta meg en dusj og skifte klær.
Ja, jeg takker og bukker for innsatsen for å få ut denne episoden.
Ja. Jeg så glad jeg ikke ble arrestert.
Ja, Gud!
Det, altså, sitter han bare...
Ja, du en helt, Renate.
Så ryggen min fly igjennom og tenkte, nå kommer vi oss ingen veier.
Ja, det var en fantastisk historie.
Ja. Så det opptok hele ferien min,
ja. Ja, det vil jeg, tror. Du får til hvis du vil.
Ja, det nemlig det. Man må bare gi full innsats. Men... Enda spennendere da, og dette jo morsomt, for her har vi virkelig gledet oss, for vi har jo med oss en gjest I dag. Og dagens gjest jobber for L'Oreal med utdanning og coaching. Han har stått på scenen både inn- og utland, og han godt kjent I vår bransje. I dag skal vi bli enda bedre kjent med denne fantastiske mannen. Velkommen til oss, Steffen Martinsen.
Tusen takk.
Det så koselig å se deg.
I like måte. Ja. Det var så godt å endelig få komme hit.
Ja.
Eller jeg har vært her før da.
Ja. Men ikke live. Men
ikke live. Nei. Nei.
Veldig hyggelig å se deg live.
Ja, veldig. Jeg synes det så kult, for at... Bransjen vår så fantastisk, og det at vi kan gå inn I tida, sånn som med hårpodden for eksempel, synes jeg så dødsbra.
Ja.
Å få inn så mange spennende folk som dere har hatt med her tidligere, det synes jeg bra.
Ja, tusen takk.
Det var hyggelig.
Og at jeg får lov til å være her, det enda kulere.
Ja, det så koselig å ha deg. Kan du fortelle litt om hvordan din karriere begynte?
Ok, har vi god tid?
Ja, ja det har vi.
Altså, jeg ble jo født inn I en frisørfamilie egentlig, fordi min farmor, hun drev salong I Oslo, det var vel kanskje på 50-60-tallet, som min far tok over, og han traff min mor som også var frisør. Så det veldig sånn, ammoniak som flyter I blodet, det ikke så mye blod igjen der, så det stort sett tyglykolsyre, ammoniak og de vanlige kjemikaliene. Så når jeg har sommerferie, så må jeg alltid inne med en eller annen salong på veien, bare for å få kjent lukten av hårspray og sånt. Og sånn.
Ja.
Jeg kjenner den følelsen der. Nei, så jeg begynte I lære, eller jeg begynte vel sånn ryddehjelp hos faren min, når jeg var 14-15 cirka, Og så begynte jeg på videregående, på Stovner videregående skole. Og læretiden hos faren min, og det var jo da I 85-86 rundt der. Og tok svennebrev dame- og herrefag I 91. Og etter det så tok det jo ganske bra av, fordi at faren min han var veldig aktiv bestandig innenfor Comilfo og Intercoffer, og kjente jo absolutt alt som krøp og gikk av frisører I Norge. Så jeg fikk jo veldig sånn lett inngang da, så mange av de store stjernene på norske frisørskjønner har jo vært mine barnevakter omtrent liksom, så jeg har liksom alltid vært med dem. Så det veldig fint. Og så synes jo faget vårt, altså det er verdens beste fag. Det ikke noe annet å si. Det så kult, det så mye fine folk, det så mye bra kunder og kolleger. Og det liksom ingen ende på hvor vi kan jobbe, hvor vi kan utvikle oss videre. Så jeg tror, for meg så startet vi kanskje karrieren tidlig på 90-tallet, sånn ordentlig. Jeg hadde min første sceneopptreden for L'Oreal I 1989. Da var jeg 18 år, og feide hår for en eller annen stor fransk frisør som hadde gjort det. Så det var min første scenetreden. Feier bort hår, det var veldig kult. Så, og etter det så freelancet jeg egentlig for L'Oreal på like måter. Og jobbet i salong, reiste mye rundt, hadde visning, hadde kurs, men jobbet veldig fast som freelancer for L'Oreal hele veien. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det liksom, det så mange detaljer som har skjedd på den veien der. Men jeg har liksom fått lov til å vokse i faget, altså helt fra lærling og utvikle meg faglig på den måten der, til å få helt andre menneskelige egenskaper, som gjør at jeg nå i dag kan jobbe som key account konsulent for L'Oreal, og ha ansvar for de store kjedene, og hjelpe dem med alt de skulle trenge, av både faglig input og faglig kurs, til konsultasjon, til kundebehandling, til teamarbeid, til ledelse, til drift, økonomi. Altså, fordi jeg har vokst opp i faget, og fått mye erfaring, og kan lov til å bruke min erfaring. Ja.
Men du har vært frisør hos faren din. Du har ikke jobbet i Adam og Eva eller noe sånt?
Nei, ikke Adam og Eva. Jeg kjenner Øystein Bjørnad veldig godt, men jeg hadde jobbet for han. Nei,
Men
jeg var jo hos faren min en stund, og det er jo moro det i for seg, men det blir jo litt tett ved familie. Så jeg tror i 95-96, da sendte vel jeg ut en sånn liten beskjed til bransjen om at nå er jeg keen på noe annet. Og da dukket det opp tre forslag. Det ene var vel noe i Stockholm, og så var det her noe her i Oslo. Men så har jeg kjent Nils Kristensen fra Stur, siden jeg var på første kurs med han da jeg var 16. Og han sa han trengte en frisør til København. Da tenkte jeg, København, yes, jeg drar. Så da var egentlig, da fikk jeg virkelig, virkelig trent og jobbet godt. Fordi jeg sto i København i 96 med to tomme kofferter, ikke noe sted å bo, ingenting, kjente ikke et menneske. Og jeg skal begynne på jobb da om 14 dager på en salong for Stur i København. Og den frihetsfølelsen er helt rått. Altså bare kastet seg alt det gamle, og bare helt nyfødsel nesten, egentlig.
Fantastisk.
Veldig gøy. Så fikk jeg jobbe i en salong på Fjolstredet, Oster. Og det var veldig fint, veldig gøy, masse gode kolleger, flere norske som var der, så det ble et sånt veldig godt miljø. Og det å være fri, liksom, ikke ha noe kjæreste, ikke ha noe barn, ikke ha noe, altså ingenting, bare meg. Så hvis folk spørte sånn på fredagen, skal vi gå og ta en øl, eller? Ja, selvfølgelig. Så bare sånn, det kan jeg ikke da, altså. Så det var en god følelse.
Men Stur, hva er Stur? Kan du fortelle om Stur?
Ja, Stur er jo egentlig, har jo vært en av Nordens, er fortsatt en av Nordens største frisørkjeder. Veldig anerkjente. Og de har jo drevet med kursvirksomhet i Skandinavia i, altså siden 80-tallet i hvert fall. Kanskje før det også. Og de hadde jo et opplegg som de kalte for klubb, heter det for noe? Gud, jeg husker ikke hva heter det. Det var en sånn klubb hvor man kunne melde seg inn da, som salong i Norge, og Sverige og Danmark, og så kom man på kurs til København, eller de kom til Norge. Så jeg møtte jo den gruppa første gang da på 80-tallet, på et kurs i salongen, hvor de hadde workshop med oss da. Og de er dritbra, de utviklet sine egne sturklipper, som de ble kjent for blant annet. Og i Danmark så var de jo virkelig det største. Mm. Så det har vært mine helter altså, veldig. Og særlig Nils som var artdirektor for Stur, han er utrolig, var utrolig god altså.
Veldig jeg var bra. Og smugfilmet av Stino når jeg var i København.
Ja, du gjorde det.
Ja, det gjorde jeg.
Jeg begynte bak et skilt, og så smugget jeg meg inn da. Det har jeg stått og sett der lenge. De er store.
Men Stur var nok litt sånn som Adam Eva også var i Norge, at altså, man reiste til Sassoon og hentet inspirasjon som man ikke hadde sett før i Norge, og ble kurset på en måte i det. Men Stur utviklet som sagt sine egne klipper og sine egne frisyrer blant annet som også ble veldig anerkjente og drevet butikk veldig godt forretning hele veien. Så for meg så var det stort å kunne komme dit, og i og med at jeg hadde bakgrunn fra scene så ble jeg veldig fort satt på kursscenen til Stur også, så jeg holdt jo mye kurs. Og det var veldig gøy når vi hadde norske frisører på kurs også, for da de skjønte, jeg snakket et språk de forstod.
Altså det er helt vildt, det er jo en dream come true altså.
Det var det,
ja.
Men på den andre siden var det danske kursdeltakere, og jeg snakket om hårfeste, så spurte de, hvilken fest er det snakker om? Så jeg inviterte på den festen. Å ja, hårgrensen, unnskyld, det er liksom litt andre ord og sånt, men det er veldig lærerikt. Og plutselig, og Danmark, eller i hvert fall København, var jo den gangen internasjonalt i forhold til Oslo, altså virkelig en helt annen verden å komme inn i. Og de hadde inspirasjoner fra andre steder enn de hadde her i Norge, så det var så veldig mye god innflytelse som kom. Så det var kult.
Hvor lenge var du der?
Ja, ikke sant? Hverdagen kom jo uansett hvor du er igjen. For meg tok det 3 år, da var jeg drittlei. Ja. Så, og da var rekrutteringen i Norge på frisørsiden enormt dårlig, så forbundet tok tak og startet en frisørskole grunnkurs, og jeg ble leid inn som freelancer for å være med å bygge opp den skolen. Frisørinstituttet heter den. Så jeg var med der i det første året, i hvert fall, og hadde vel, eller 2 år var jeg der.
Når var dette?
Fire klasser i 99-2000, cirka. Ja.
Ja.
Så var jeg der et par år, og jobbet i salongen til faren min på siden av det. Men så er det jo en av mine store mentorer gjennom livet, det er jo Vigdis Reksten, som drev på håret, som kjøpte opp salongen til faren min, og ville ha meg med på Lasse. Så jeg ble med. Og da var jeg med å bygge opp frisørskolen, frisørinstituttet, i Stavanger, Bergen og Sandvika, som er da skolen til på håret. Og så ble jeg kom jeg inn som art director for på håret og bygget opp håret front fra bånda. Så det var innmari gøy. Kunne jobbe både i salong og med det kreative. Og da det jo en livsstil, det jo døgnet rundt jobbing, og det så gøy. Det så fett. Det fin tid, ass. Så, ja. Så det var jo litt med det, så var jeg vel der i 5 år. Og så kom det en liten gutt, fikk et barn, og da fant jeg at det reser jeg jobber med nå, det funker jo ikke. Jeg kan ikke holde på sånn. Så da ringte jeg til L'Oreal og spurte, det noen mulighet for jobb? Ja, gud, vil du jobbe hos oss? Så kult, kom. For de trengte da en education ansvarlig for Kerastase. Så jeg gikk inn der fordi jeg var der i 3-4 år, og så åpnet seg en ny stilling som art director, eller ikke som art director, men som education manager for L'Oreal Profesjonell, som et veldig stort merke når det kommer til visninger, events og kurs og sånne ting. Så det var den veien der. Jeg har møtt på så mye bra folk, som sagt, gjennom tidene. Og Kristian Nilsen, som var da sjef for education, eller teknisk sjef, som det hette den gangen, for L'Oreal, han var jo min mentor hele veien der også, utrolig dyktig. Så var jeg vel der i noen år, jeg husker ikke helt hvor lenge, det ble kanskje på 10. Og så ble jeg rett og slett lei av å sitte inne i grotta mi, som de kalte det, for det var kontoret mitt. Men det var mye gøy, herregud, det reiste jo masse, altså var jo overalt med det. Og så slutta jeg egentlig, jeg ga det ikke mer.
Oi.
Så leide jeg meg en stol på en salong på Eidsvoll.
Oi.
Så jobbet jeg bare med kunder. Åh, det var så godt, kom tilbake. Men etter et halvt år så tenkte jeg, nei, jeg har mer å gi, så jeg, det er ikke det her jeg vil. Så jeg droppet det opplegget der igjen, og så fikk jeg lov til å komme tilbake til L'Oreal. På en betingelse, at jeg ikke skulle sitte inne på et kontor, men jeg måtte ut hos frisørene.
Ja.
Og det fikk jeg lov til. Så nå jobber jeg ute bare blant frisørene. Ja, det er det som er kjempekult. Så, men det har jo skjedd så mye opp gjennom den tiden der, hele veien. Men jeg tror kanskje midt av 90-tallet var kanskje den store perioden da, med Stur og... Jeg reiste, jeg var i USA, jeg var i Kina, jobbet, altså bare liksom, ja.
For en reise? Overalt.
Ja, wow.
Ja, når jeg tenker tilbake på det, så har det vært innmari mye gøy, altså. Mm. Det er, ja.
Men det høres liksom ut som du, når du kjenner det butter, at du tar grep, ok, nå er det noe som mangler, ja. Nå gjør du det.
Kjennete. Ja. Mm. Og når, på en måte, faget vårt har så ekstremt mange muligheter, og jeg hater bare styrt å si, men altså, folk som sier at det skjer aldri noen ting, men sånn, ja, men du må åpne øya.
Ja, det skjer noe hele tiden.
Ja, ikke sant?
Ja.
Du gjør det.
Ja, ja.
Og jeg tenker, ta mulighetene som byr seg, for det er alltid muligheter, og hvis du ikke føler at det skjer noen ting, så skap mulighetene. For jeg tror alle bedrifter, store eller små, har alltid potensialet, men det trenger de ildsjelene som bare, jeg har lyst til å begynne å lage bilder, jeg har lyst til å lage en visning, sant? Kjenner dere Natte?
Ja. Jeg er så nysgjerrig på, hvordan var det å bygge opp front? For jeg er jo medlem der nå.
Ja, det er det. Selvfølgelig.
Jeg vil gjøre historien.
Ja, hele historien. Nei, Vigdis hadde jo en visjon da, for det man ønsket jo på en måte, det heter jo ikke front denne gangen, det var vel egentlig Vigdis sitt navn egentlig front, men det var bare en sånn arbeidstitel. Men det handlet om å være avantgarde, altså handlet om å være første linje på en måte på hårets ansikt ut, og hadde mange tanker rundt hvordan det skulle være. Men jeg var veldig inne på det her med å bygge team, bygge folk, få fram styrkene i hver enkelt menneske. Så det første teamet vi hadde, vi var vel 4-5 stykker. Det var jo blant annet Henriette som fortsatt er på håret. Jasmin og Gry og Ingun, husker jeg. Det var flere av de som var med i starten. Og da handlet det veldig mye om å bygge team, trene, bli sykt gode. Og det handler ikke om bare å være gode på trender og trendsetting, men bygge kjemien, kunnskapen, sånn virkelig ha fundament. Da. For det er jo sånn Vigdis bygde på håret. Det var jo stein for stein. Det skulle være solid, så man ikke velta. Og jeg hadde jo veldig god kontakt inn i L'Oreal, så vi fikk jo veldig fort jobber inn der. Så det begynte liksom litt med det, trente veldig mye, vi begynte å lage videoer, vi hadde en del sånne manifesteringer, husker jeg, vi hadde masse gøy rundt det, men vi kurset veldig mye, og vi satt mye hjemme hos meg, spiste pizza og hørte på musikk til visninger og veldig mye oppi det. Men vi hadde en sånn liten liste, husker jeg, på starten. Vi skulle liksom lage ting for internvisninger, intern kurs og foto og sånne ting. Altså, det var helt basic, altså.
Mm.
Og det husker jeg det første tida, men det var jo tilbake lenge før det, når jeg begynte å ta mine egne bilder av modeller, ikke sant? Altså, synes det var dritbra, se på noe, så bare, oh my god, det var gøy. Så jeg tok jo med meg alle erfaringen min inn, da, på en måte. Mm. Og det som var noe av utgangspunktet vårt når vi skulle bygge på refront, det var, vet du hva, nå ser vi på hva alle andre driver med, så dropper vi det vi ikke liker, og så stjeler vi det vi liker, og så putter vi inn våre egne ting, så ikke vi behøver gjøre de samme feilene som andre har gjort før oss.
Ja, for vi får jo til med opplæring I hvordan vi skal brette håndklær, for det skal ja. Se elegant ut, kapper, ja. Ja. Hvordan fargeskålet skal vaskes, tørkes, ja. Koster.
Oi, wow.
Ja, ja, men det for når du I front, så skal du gå ut I den salongen du og så skal du være et forbilde for dem, ja. Sånn at de tar etter deg. Sånn at det øker kvaliteten.
Det eneste vi kan være, det helt riktig, for ja. Vi kan ikke belære noen om noe, men Nei. Vi kan være fyrtårn og være ja, de, ja, det da det det som fungerer, så helt riktig. Mm. Det dritbra. Så detaljene ligger der da, hele veien. Så husker jeg når vi hadde visninger for, for L'Oreal, for eksempel, på Storefjell, da var det sånn at på front, vi lempa når lys og lydfolk hadde kommet, så løp ut I bilene, hentet hjelp til, vi rydde alt opp etter oss. For at man kjente andre teams kanskje fra utlandet og sånne ting som var litt høyere på strå bare, nei, vi bærer ikke, ikke sant? Par av seg. Men vi men på horisont vet du hva, vi skal være best I alt og det sitter jo igjen fortsatt så det kjempegøy å høre altså. Det var ikke jeg som snakket om håndklær og fargeskål men Peter som har vært inne på det
men det til og med filmet sånn at du onboarding så ja. Du skal brette håndklær,
ja.
Og ikke bare på akademiet, du skal gjøre det ut I salongen.
Yes, kjempebra. Mm. Ja, veldig kult.
Så jeg bretter håndklær hjemme, sånn jeg gjør det.
Ja, veldig bra. Nei, så på Horefront var det en veldig gøy start, men vi fikk veldig fort liksom, fart på ting, for at vi hadde gode kontakter inn I L'Oreal spesielt, og vi fikk lov til å holde visning ganske tidlig. Men teamet var bra også. Og så kom neste time, som da var Peter von Kunst, blant annet, og John var med, det var flere som kom inn da etter hvert. Og så gikk jeg ut av teamet, eller gikk ut av på håret, når jeg begynte I L'Oreal. Og da tok vel Peter over. Så det, og det også har jo ikke vært noe dårlig valg. Det funker som bare det. så, ja. Veldig kult.
Ja. Ja.
Men opplever du, for at det engasjementet liksom blant de yngre kanskje ikke like stort som det en gang var, som...
Ja.
Eller du enig?
Nei, jeg ikke helt enig, for jeg synes jo veldig mange unge innmari flinke, og når jeg ser på sosiale medier hva de unge skaper I dag, av frisyrer og sånne ting også, altså wow, det ting vi ikke tenkte på en gang for 20 år siden, 30 år siden. Så det veldig gøy å se utviklingen videre, selv om det bygger på ting som har vært gjort I 40. Det gjør det stort sett. Men det også en veldig stor andel unge som ikke har vilje, eller ser ikke at de har muligheten. På en måte til å skape noen ting.
Ja.
Og det jo sånn I kreative fag, som frisørfaget, så det jo da tre typer det handler om når det kommer til trender. Det jo de som skaper trendene, som ikke redd for å dele tanker på sosiale medier, for eksempel, få kunden med på endringer, hvis det kommer til fargeendringer eller klippendringer, for eksempel, og virkelig motivere og pushe kundene til å utvikle seg videre. Eller ute I magasiner, ute på sosiale medier og lager trender på den måten. Det en del av de, Og så det en del som bare ser trendene skje på TikTok og Instagram og tilbyr det til kundene. Og så det de som lurte på hva verden har skjedd nå, liksom, har ikke fått med seg noe som helst. Så altså, ja. Det liksom de tre typene med den som lar det som får til å skje, de som gjennomfører, og de som lurer på hva som skjedde. Så jeg tenker, flere frisører har godt av å være tøffere, ha litt pondus på, si til kunden, åh, du har vært så fin med litt framing, vi kan glosse opp, vi kan altså, komme med direkte inspirasjon. For det vet jo alle frisører. Altså, hvis du kommer på en fest, så det alltid ut på kvelden noen som kommer bort til deg og sier de Renate, jeg sier ikke det for at jeg full men hvis du fikk helt fri tøyler med håret mitt hva ville du gjort? Det jo standardsetning
ja.
Så folk vil jo ha inspirasjon så hvorfor kan ikke vi gi dem det?
Ja.
Og saken at jeg møter for mange frisører fortsatt som tilbakelent og sier at nei, kunden min vil ikke ha det jeg ikke selger, derfor anbefaler jeg ikke behandlinger produkter og sånne ting men jeg pleier alltid å si at nei, du ikke selger og du vet ikke hva kunden din vil ha men du den eneste bransjen som faktisk kan noe om hår, så hvis ikke du anbefaler til kunden, hvem faen skal gjøre det da?
Mm.
Det så enkelt, så vi har et ansvar til ja. Å være mer på å pushe mye mer, egentlig. Mm. Ja.
Jeg helt enig.
Så det det som, så jeg synes kanskje frisører skal dra opp mer sin stolthet og være, jeg hører rundt omkring, noen salonger, noen frisører innmari god på det. Du blir kjent for å være litt sånn sære, men det kult. Mm. Sant? Man litt mer, altså, litt blærete på en måte, kanskje litt arrogant, men det litt på glimt å gjøre likevel. Mm. Og man med på å inspirere og pushe mye mer frem, både bransjen og kunden og kolleger og sånne ting.
Mm.
Så jeg savner kanskje litt det, at det med selvtilliten må komme litt mer opp.
Har du noen forslag til hvordan vi skal få opp selvtilliten?
Det er jo egentlig et samfunnsproblem, altså at håndverksfag blir sett ned på.
Mm.
Uten oss så vil
ikke... Man må slutte å se ned på seg selv. Ja. Jeg ser ikke ned på meg selv, for jeg vil si Nej,
men det för många fortsätter kanske som gör det. Om man snackar om att det är ett lavt lönat yrke och sånt det är tull. Det är inte det.
Nej, det är inte det.
Det är som i alla branscher, goda folk tjänar gott, dåliga folk tjänar dåligt. Det är så enkelt. Du kan bli det du vill, du kan utveckla hela tiden vidare. Så men det är som säger mycket mantra att du skapar att vi är nede och vi har lavt lön. Nej, det är inte det. Och det är så enkelt, alltså huvudet vårt är skrudd samman sån att om du säger att du får det till eller du säger att du inte får det till, så har du helt rätt. Altså, du bestämmer dig själv för hur du ska se på dig själv, se på världen, se på livet ditt.
Du börjar där.
Du börjar där. Ja. Så det är kanske min största jobb nu. Det är ju egentligen att motivera speciellt de yngre till att stå upp och känna på all den kompetensen, all den kunskapen de har. Istället för att vara rädd för att anbefala ting så bara stå på liksom bruk allt det man har med sig. Så för det ligger ju i alltså obegränsat vad människor är stand till alltså. Så det handlar mycket om den självtilliten egentligen.
Väldigt bra sagt. Jag snakkar lite om rekrytering för du sa I stad att det var låg rekrytering I
99
och nu är vi liksom
samma runden igen.
Samma runden igen. Är det sånt som kommer och går?
Det verkar sånt.
Ja, hela tiden.
Ja,
så vi vill högst sannolikt komma upp igen. För det var väldigt hett tema på hårpodden nästan varje gång.
Ja. Det är ju det. Alltså det är ju självklart skoleändringar och sånt nå systemet för att 99 eller 97 98 så var det hade med var skolan och så var det PowerPoint skolan som var de två privatskolorna och så var det offentlig utbildning. Och så startade förbundet en tredje skola för att få ända fler elever in. Men så följde man att man tog ju elever från privata skolor och det är inte riktigt det heller så förbundet ska ju vara en stötta och hjälp och inte en konkurrent på något sätt. Så det blev lagt ner efterhvert. Så virkade det som om det fick ett uppsving på privata skolor och så öppnade ju fler privata skolor. Frisörinstitutet bland annat och Norsk frisørskole och sånt som fick fler folk in. Men så tror jag kanske att offentlig utbildning jag vet inte det är väldigt bra men det är skolreformer hela tiden som ändrar på ting så är det inte alltid att faget vårt blir favoritiserat att dratt fram ordentligt kanske. Så för man vet man ser inte helt framtida som frisör. Eller någon inte ser det på något sätt. Men det är ju där verkligen framtid I hantverk och frisör det är helt klart att det är det. Så nej jag vet inte om det bara är bølgen av generationer vilka ändringar som gör det. Jag vet inte. Det är vi har ju haft en sån väldigt stor gäng med generation Z nå som har varit väldigt do it yourself och jag kan best sure det kommer till frisören och fortæller exakt hur de ska ha det och vet bättre än frisören och sånting. Det är klart att føler man sig ju inte så väldigt høy I hatten när kunderna vet mer än det. Och sån upplever en del frisörer det. Att kunderna kommer med TikTok-videor eller de kommer med Instagram-bilder och fortæller frisören vad de ska göra. Det är då vi måste steppa upp och komma med vår kompetens. Så det också är något jag verkligen preacher ute hos frisörerna det att hvis det kommer en kunde med ett annat ord de inte har hört om så bara google det, du kan det garantert om det är butterfly eller wolfcut eller vad det är för någonting så det är ökningen till allsamma det är
inte sant
så man ska liksom inte, la kunden behålla magin I ordet men inte bli rädd för att du kan det, för du kan det mest sannsynligt
jag har ett intryck av att många av de som är yngre idag att de är rädda för att bli utbränt hvis de jobbar för mycket och det är väldigt stort fokus på det att det sker för mycket så hvis du jobber 4 helger på rad så blir du på en måte sliten kanskje blir du syk en uke for du litt utbrent og det egentlig overalt altså, det skjer ikke hos meg men jeg hører andre hvertfall og så tenker jeg at hvis du blir utbrent så det jo fordi du har hatt en så stor flamme at I over lang tid at du kanskje blir syk et år det jo ikke fordi du har jobbet noen
4 helger på rad
og så har det skjedd noe I den pandemien for man har ikke planlagt ting på samme måte så man har gått og gledet seg til å planlegge og når du først kan gjøre mange ting så vil du ikke gjøre for mye fordi du redd du skal bli sliten for da har du liksom verdsatt det å slappe av litt så jeg tror man må liksom bare lære seg og lære dyngre at vi har mye mer energi enn vi tror
helt riktig, det veldig godt sagt
for vi har, det lærte vi I en podcast at vi har 24 timer, og du deler det I 3, så har du søvn 8 timer, jobb 8 timer, fritid 8 timer. Og da kan du disponere da, de 8 timene. Litt som du ønsker da. Du kan rekke ganske mye der.
Ja, det helt klart.
Selv om du reiser en time, eller du kan gjøre, du reiser jo. Du jobber jo på toget.
Absolutt.
At man ikke redd for å bli sliten.
Nei.
For jeg tror du blir sliten av å være redd for at du skal bli sliten.
Det.
Og så gjør du ingenting, blir sliten av det.
Vi
blir jo ikke fysisk slitne for at kroppen vår jo så enkelt som du kan stramme muskel en stund, og så må du slappe av litt og så kan du stramme den igjen, så funker det jo men de fleste jo ikke fysisk slitne, de jo psykisk slitne og det kanskje mobiltelefon kanskje det største problemet man blir så utrolig mentalsliten som du sier, så blir man redd for å bli sliten, og så blir man, man egentlig helt kaos hele tiden.
Mm.
Så man trenger kanskje litt pause fra sosiale medier, at det kunne...
Og nyheter.
Og nyheter, ikke sant?
Bare logge av, liksom, for verden går ikke under. Det har vi hørt om siden jeg var 4 år. Den står fortsatt.
Absolutt.
Ja.
Samme storyen.
Bare fylle inn med gode ting, tenker jeg.
Ja, det helt riktig. Så man klarer at man blir mentalt sliten av alle inntrykkene, ting man ikke får gjort noe med likevel.
Ja.
Men samtidig så kan du bruke det mentale til å programmere deg selv til å ha det bra da, som du sier. Du blir ikke sliten hvis ikke du vil bli sliten.
Nei, og så er det noe med at det kalles livet. Livet går opp og ned, og det er sånn der. Noen dager er bra, og noen dager regner det. Sånn er det.
Ja.
Det er ikke noe farlig.
Nei.
Vi skal gjennom det.
Og hver dag er jo en ny fødsel, det er en ny dag, en ny mulighet.
Det
bare går ferdig. Så det er sånn deilig.
Så ta en Petter Stordalen hele uka da.
Ja,
tirsdag!
Det er så fint, men det er jo den holdningen som er fin da.
Ja, jeg synes det.
Nei, det som er verdt, det er verdt. Får ikke gjort noe med det. Nei. Også det at vi lever enten i fortid eller fremtid, og veldig sjelden her og nå. Og det er her og nå det skjer, og her og nå er du ikke sliten.
Nei.
Kjenner du at så er du ikke det. Ja. Men du er redd for det kanskje i fremtiden, og så var det i går, og så, som du ser.
Ja. Du møter jo mange frisører.
Ja.
Hva er den største utfordringen du føler gå igjen?
Mindset er den største utfordringen.
Ja, det er det.
Det er det vi kaller for persepsjoner. Altså at man bestemmer seg for at sånn er det, som du sier, nå er jeg blir sliten hvis jeg gjør sånn, hvis jeg jobber for mange dager, for mange timer i uka, så blir jeg sliten. Altså det er der mindsetet vårt egentlig er problemet. For at vi kan omstille oss hele tiden. Og jeg har et mantra for det her året som har blitt litt, mitt store mantra, som jeg blitt så ute blant alle frisørene, og det er at det mirakler, det skjer når vi endrer persepsjonen vår. Og hvis jeg tror at den kunden har ikke råd til kur, så har jeg bestemt meg en persepsjon.
Mm.
Men hvis jeg spør kunden, skal vi ta en god kur i dag med en god hodemusspassasje, og kunden sier ja, bare wow. Sant? Fordi jeg tørte å spørre i stedet for å forhåndsdømme situasjonen. Alle detaljene rundt i faget vårt, eller i hverdagen vår, så kan vi gjøre det samme med. Så det handler om å endre de der tvangstankene vi har sendt for at sånn er det. Eller som du sier, hvis jeg jobber 4 dager denne uka her, så er jeg utbrent, da er jeg ligger rett ut hele helgen.
Yes.
Det er tankesett bare, det er ikke sant. Mm. Sant? Så det å bryte de der etablerte sannhetene, det tror jeg mye faget vårt kan hente, eller frisørene kan hente mye ut av.
Mm.
Det tror jeg.
Har du noen tips til hvordan du bryter ut?
Ja, det er jo egentlig bare å se på mønstrene sine. Mm. Hva er det jeg gjør, og så hva er det jeg tenker på? Må det være sånn, må jeg tenke sånn? Eller finnes det alternativer? Og kanskje bruke hverandre også til å dele tanker og sånne ting. For vi har en sånn, vi har en sånn liten sånn bransjeforbannelse også, med at det, sånn er det bare, kundene sier det, med, bransjen er sånn, lavt lønn, altså alt dette er tull her. Det er også bare sånne etablerte sannheter, egentlig. Mm. Så trikset er jo egentlig å stille spørsmål over sine egne tanker. Altså, må det være sånn? Er det noe jeg har bestemt meg for? Er det faktisk sånn? Eller er det noe jeg bare har skapt meg?
Mm-hmm.
Det er jo som du sa i stav, Renate, hvis jeg sier til meg selv at hvis jeg jobber mer enn 4 dager denne uka her, så er jeg utbrent.
Mm.
Sånn, ok, du forteller hodet ditt. Altså, det er så enkelt. Større tanke da. Hvis jeg sier til universet at dette her kommer aldri til å, kommer til å bli utbrent, hvis jeg jobber sånn her, da svarer universet, yes, let's do that. Så blir det sånn. Sant? Men sier det andre, vet du hva, jeg kan jobbe, jeg har det så gøy på jobben, det er så moro, jeg kan finne frem alt det positive i det. Så sier universet, yes, det gjør vi. Sånn, så du bestemmer hele tiden hvordan hverdagen din skal være.
For jeg må si det til meg selv da, for nå siden november, så liksom, for det er jo vinter, så jeg tenkte, du var fri om hver lørdag, så tenkte jeg, jobber alle lørdager. Mm. Men så har jeg merket noen ganger at jeg bare, nå er jeg litt sliten av å jobbe alle lørdager, men jeg er jo egentlig ikke det.
Nei,
Nei jeg er jo ikke det, for jeg går jo på jobb, og så går jeg hjem etterpå, så er jeg egentlig fornøyd.
Ja.
Fordi at jeg har hatt det gøy på jobb, og jeg liker jo kollegaene mine, jeg liker kundene mine.
Klart.
Men det er når jeg kommer hjem, og jeg kjenner etter, og jeg er litt sliten av å jobbe alle lørdager. Men det er ikke det, og det går helt fint på vinteren.
Ja.
På sommeren så er det hyggelig kanskje å være ute av meg lørdag, og trappe hytta, og så kan det være gulroten.
Ja.
Så jeg jobber med hodet mitt på det,
sånn
selv,
det er sånn det er, så vi har den makten egentlig over oss selv,
ja.
Vi er vår egen største fiende, det er det som er hele problemet. Og jeg tenker bransjen vår kommer liksom ikke videre så lenge vi sperrer for kunden, at vi lar kunden bestemme hvordan frisyrer vi skal ha, i stedet for at vi kommer med vår kompetanse og anbefaler og inspirerer, for det er det vi er gode på. Og det er jo ting som hva skal jeg si for noe, sånn som teknologi kan være litt skummelt for mange frisører som jobber mye med mennesker og veldig det der nære rundt i det. Og kundene liker, ja, eksempelvis da, det kommer en iPad med aviser eller ukeblader på. Nei, jeg liker å ha et blad å lese, sant? Ja, ok, noen gjør det, men det er en generasjon som kommer fra den tiden, men de unge som kommer er mye mer oppi det, sitter på telefonen hele tiden likevel. Så vi må ikke sperre eller begrense kundens mulighet da, til å utvikle seg videre heller.
Nei.
Men det tror jeg vi er litt for å gjøre.
Mm.
At vi lager noen sånne fasiter på ting. Og så det litt med generasjonen som vi har nå, som de midt i 20-årene nå liksom også, de ser ikke forskjell på en depresjon og det å være litt leise.
Ja, det sant.
Det to litt forskjellige ting. Sant?
Men det går tilbake til det med liv igjen.
Ikke sant?
Ja. Du har et dødsfall i familien, så blir du trist.
Ja, ja.
Men så tenker jeg deprimert.
Ja.
Men så det egentlig livet som byr på gode og dårlige følelser.
Det det. Og du skal ikke ta piller på sånne ting, altså. Det nei. Helt, nei, altså.
Men og vi jo heldige som får delta på det med kunden vår, egentlig. Og kanskje kan gjøre det litt bedre.
Ja.
Mm-hmm. Jeg fikk en sjokolade av en kollega en gang som puttet i veska min. Jeg var litt lei meg, så skrev hun det fikser ikke hele livet, men det kan gjøre det litt lettere i dag.
Ja.
Det glemmer jeg aldri. Og da ble jeg så glad.
Ah, så fint.
Og vi kan gjøre det med kunder.
Ja, vi kan det.
Gi det en god massasjenkur og si this on me.
Ja, helt klart.
Mm. Sånt. En helt annen ting når jeg startet salongen min nå og en av grunnen til at jeg ikke har gjort det før nå det fordi at jeg så for meg at enten så står du i salong og driver den og så kan du ikke gjøre noen ting annet
Nei.
Og så tenkte jeg, hvorfor har jeg liksom laget det i hodet mitt at jeg ikke kan drive podcasten fordi jeg driver en salong det går jo det, selvfølgelig
absolutt
jeg skjønner at jeg ikke har 24 timer i døgnet men jeg må bare fordele det riktig
yep. ja. Ja, det er det.
Så det så når jeg liksom kom på det til slutt da, etter 40 år
ja.
Så sånn, ja, så var det en lettelse. Så det ikke, jeg føler meg ikke låst siden av ungen min.
Nei, men det er klare det, tanker da, som gjør at du ser det bare.
Ja.
Og ser at det jo ikke noe big deal.
Nei,
men du kan også som du sier, bestemme deg for at når jeg skal jobbe hver lørdag, så blir jeg sliten. Sånn, ja, hvis du sier det blir det, så blir det da.
Men, ja, det gjør jeg bare, så, det.
Ja. Sier, hvis ikke, jeg finner ikke tid, nei, ok, det gjør du ikke det.
Ja.
Men så finner du tid, altså, oi, det gikk.
Ja, ikke sant? Ja.
Så det sånn.
Og hvis du ikke gjør noe, så, og sier nei til alt, så skjer du ikke noe.
Ingenting, nei, det gjør ikke det. Så det Nei, og jeg tenker bransjen for det jo så fint, for det har jo alltid vært sånn at hvis du kommer på jobb en mandag morgen og dødssliten og litt lei deg, litt sliten og sånne ting, det tar jo ikke mange sekunder med kolleger før humøret er snudd, er opp og går igjen. Så Nei. Det er jo det som er så fint med faget å jobbe med mennesker.
Mm.
Du kan ikke unngå å ha det bra, liksom.
Nei.
Egentlig. Hvis det ikke er selvfølgelig store problemer, det hender jo det også, da. Men det er noe annet. Så det dårlig arbeidsmiljø. Men vi er jo alle ansvarlige også for å bidra til godt arbeidsmiljø, så der vi er.
Ja. Enig, veldig enig.
Ta ansvar for egen dag.
Ja, det er noe med det, helt klart.
Hva en bra dag for deg, ja?
Åh, Gud, jeg har så mange bra dager. Jeg synes jo, jeg gjør en del kurs, og jeg jobber mye med kurs og kundeservice, rollespill, og har det kjempegøy med det. Og når jeg møter salonger, hvis jeg har en dag med 4-5 kurs, hvor vi bare jobber med kundebehandling og konsultasjon, i salonger som vil utvikle seg, som vil lære, som har laget en god handlingsplan, og som går videre frem mot vekst, det synes jeg gøy. Og virkelig, altså, da vokser jeg masse også. Det kan være. Ellers så har jeg også, jeg elsker å holde kurs som er litt mer sånn akademikurs, og jeg har vært med å utvikle og holde fortsatt Color Master-kursene til L'Oreal, som er de beste etterutdanningen du kan få som frisør etter senere av det, som er et halvannet års studie, hvor vi har de beste instruktørene fra inn- og utland, som er med en klasse på, vi starter på ja, 16 elever første trinnet, og så blir det ofte litt færre på neste, fordi noen stryker på eksamen og sånne ting. Og så går vi videre med det. Men da kan vi nørde ekstremt, altså.
Men da må du være L'Oreal-kunde for å gå det? Altså på kjebidelen?
Ja, vi jobber med L'Oreal farger, selvfølgelig.
Ja.
Så, men altså, jeg skal si, vi jobber jo ikke, men det er jo ikke et produktkurs, på en måte.
Nei.
Så, ja, godt spørsmål. Ja, vi vil vel ha, ja, du må ha kundenummer for å melde deg ned, selvfølgelig. Ja, ja stemmer det. Du er med. Men det er jo farger generelt, altså, men det er på et så høyt nivå. Så det er liksom langt forbi livets farger og color in, color out, liksom, men det er hele hvordan du kan, altså, hva skjer hvis du blander en tier med en treer, i hvilke mengdeforhold, altså, du har så mange nyanser, og du kan få en helt sær brunfarge. Altså, det er sånne ting som vi trener på, da, jobber med, som gjør deg så ekstremt kreativ.
Det har jeg lyst til å gå på.
Det er veldig gøy, det skulle du gjort. Det er veldig, veldig gøy. Det er, ja, men det er virkelig bra. Det finnes veldig mye bra fargeutdanninger.
Ja.
Dette har vi utviklet i Norge. Det startet vel for over 30 år, så tror jeg. Med fargeskolen, som utviklet seg til Color Master. Og da har vi tre step, som er Color Master Intensive, som er et grunnkurs. Og så har vi Color Master Advanced, som er ekstremt kreativt. Og så har vi Color Master Addict, for at du blir avhengig av de kursene når du først har begynt å gå. For det er bare så utviklende og så gøy.
Mm.
Så det er veldig, veldig kult. Men det er så sært. Vi slipper ingen igjennom hvis ikke de er absolutt på topp. Så det er ganske høye krav. Men vi lærer det jo.
Men krav er bra, da.
Krav er bra.
Ja, det er
riktig.
Det.
Ja. Det er ikke kurs du kan kjøpe. Du får ikke diplomet med penger, altså.
Nei.
Det er kun din innsats og utvikling som rår. Så lærerne vi har er kjipe på en god måte
ja.
Men deler masse informasjon med alle som er der, så jeg tror stort sett så er folk, de er så glad for det programmet og virkelig utvikler de som mennesker og frisører også så sånne ting, det er, når jeg har de ukene, de elsker jeg, det er virkelig kult ja. Så det med bra dager. Vet du hva, det har vi egentlig hele tiden. Altså. Det og igjen, det litt valg det også, egentlig. Men det klart, man har jo dårlige dager hvor ja, ingenting funker. Det, sånn det jo for oss alle, kanskje. Så, stort sett bra, ja.
Vi har noen faste spørsmål også.
Ja.
Har du noen tips til frisører som jobber på fram?
Det jo muligheter, da. Ja. Se muligheter, skap muligheter. De der.
Hopp på bussen.
Hopp på bussen, rett og slett. For hvis toget går og du ikke på parømmen en gang, så det for sent. Altså, det bare å være til stede. Og det handler om å møte opp i sitt eget liv. Det egentlig mye det handler om.
Ja, det var fint sagt. Ja. Møte opp i sitt eget liv.
Ja, rett og slett.
Ja, den traff.
Så bra.
Hva inspirerer deg?
Ja, men mulighetene jo det egentlig hele tiden. Og et kreativt fag som frisørfaget, det nesten ikke grenser for hvordan du kan jobbe. Nei. Og det handler ikke om bare å bli bedre og bedre i en retning, men det handler om å kanskje jobbe i bredden, da, for å tenke på alt andre man kan gjøre. Vi kommer fra et fag som drev med barbering og fotpleie og sårbehandling sant? Til å bare bli frisører til å bli frisører, make-up-artister, stylister plattformartister, altså det bredden jo helt enorm sant?
Bryn har jo blitt et eget fag
ikke sant? Ja. Det var jo ikke det før
nei.
Så alt det som har utviklet seg videre så det bare å se mulighetene eller ville ta de det sånn der.
Hva inspirerer deg?
Og jeg liker filosofer, jeg liker kunst, jeg liker arkitektur, jeg liker design. Kvalitet i håndverk inspirerer meg masse. Og det kan være alltid fra møbler til interiør til gamle bygninger. Som det, som det. Jeg elsker matlaging, men jeg elsker filosofene. Jeg kan godt lese Buddha, jeg kan lese Eckhart Tolle. Det mange, mange inspirasjoner. Når du kommer rent til det faglige, så Sassoon fortsatt Gud for meg. Altså. Det, ja. Det egentlig der det sitter. Ja. Eller gå på kurs med voksne frisører som kan fortelle om trender fra 90-tallet, 80-tallet, 70-tallet da jeg med, da jeg virkelig solgt da kan du klippe seg fingrene blåser i det så lenge du har god
historie ja. Det hadde jeg elsket
det veldig kult så det det kanskje jeg prøver for jeg var på et kurs hos Tony Guy i London for mange år siden med en fyr som helt amazing fortalte noen historier fra tilbake tid det var så inspirerende tenkte at sånn skal jeg bli når jeg blir voksen. Og nå har jeg blitt sånn.
Ja, sant.
så jeg prøver på det da, i hvert fall. Dra meg litt av historiene fra 40.
Ja. Mm. Ja, det noe med å sette seg mål. Jeg også hadde en sånn, det har jeg sagt før, på Sassoon. På en som er, jeg tipper jo jeg rundt, var 60 da, jeg. Hadde ansvar for alt med farger.
Annie Humphries?
Ja.
Hun legendarisk.
Altså. Grått hår, ja. Bob, ja. Skinnbukser.
Hun nesten ikke altså, god, men ja.
Det meg, tenker jeg.
Ja. Hun det, dit vil jeg bli. Inspirasjon. Ja, ja.
Virkelig. Helt vilt bra, liksom.
Mm. Ja, det. Ja.
Det, det blir deg.
Ja, jeg håper det.
Ellers så må jeg si at jeg veldig stolt av å få jobbe i L'Oreal, som er verdens største kosmetikkfirma. Vi verdens mest bærekraftige selskap, og det så mye tiltak som gjør så mye utvikling. Og jeg får jo konsepter som jeg kan jobbe med og videreutvikle, som jeg også på mange måter vil. Det jo noe som heter Salon Emotion, som handler om kundens reise i salongen, alle elementene kunden innom. Og så har vi Salon Business, som handler om driften, altså lønnsom drift og kontroll på salongen. Altså det så mye gøy alle verktøy.
Og så har du masse foundations.
Masse.
Ja, masse. Jeg husker en som jeg fortalte om, som hadde med det var dyrka hud.
Episkin, ja. Yeah. Episkin jo et kunstig dyrka menneskehud, som gjør at man kan teste uten å teste på dyr, teste på mennesker. Så L'Oreal har ikke testet ferdigprodukter på dyr siden til 80-tallet, lenge før forbudet kom, på en måte. Så, ja, så det er gøy. Så man liksom hele tiden frem på, hele tiden på.
Yeah.
Og det gjør det, det veldig gøy. Altså, L'Oreal et lokomotiv, det dundrer fremover hele tiden, og det kjempespennende å være med på, altså. Veldig gøy.
Så, så NSB og vi og alt dette, du har lært av
det
dere.
Det ligger langt bak.
Jeg hadde ikke followbanen stansa.
Nei, men det gode folk som brenner for det. Altså, min sjef, Øystein Rudolfsen, han har jo vært, jeg har kjent han siden jeg var, begynte å lære at han trent. Altså, ekstremt inspirerende mennesker.
Veldig enig.
Det mange sånne mennesker i vårt fag, altså, som hadde de drevet hotellbransjen, så hadde Peder Stordalen vært en smågutt, tror jeg, for at de folkene her er så sterke. De er så bra. Så,
Hvis du kunne forandre på noe med frisørbransjen, hva ville det vært?
Det stolthet, da. Ja. Stolthet. Det jo bare det.
Ja.
Og så bare gå forbi disse såkalte fordommene som noen en gang har bestemt at vi er. Men det klart, hele veien så ser man litt ned på håndverksfag eller vaskehjelper og sånne ting også. Det er der vi må både snu.
Det gjør ikke jeg. Jeg snakker alltid med vaskehjelper der.
Ja, sant.
Ja. Men vet du, tips kan jo være at du skriver i en notatbok før du legger deg. Jeg stolt av å være frisør.
Yep.
Jeg stolt av meg.
Kjempegod
idé. Da våkner du opp til det, faktisk.
Ja. Det akkurat det, altså.
Dagens tips.
Ja. Det lov å være, det lov å være litt cocky også. Ja. Synes jeg en speil som sier, bare, vet du hva, jeg faktisk ganske god, ass.
Ja.
Ja, det er det. For det handler egentlig om igjen innstilling, tenker jeg. Mm. Så det stolthet som kan få snudd på ting. Mm. Og når du har den stoltheten og litt den cockinessen, så du mye flinkere til å inspirere kundene, og du får mer kunder.
Ja, ja.
Du blir morsommere med kundene også. Mm. Og det jo sånn, hvis du spør alle kunder, ja, hvordan vil du ha det da? Og kunden sier, nei, vi har litt kort, vi vil ha layers, ja, kult, og så gjør du det. Det greit nok det, men det jo ikke noe spennende. Sant? Det noe med å pushe litt mer. Skal vi finne på noe annet? Skal vi gjøre nytt? Det noe som ikke funker for deg? Og så hele tiden prøve å inspirere kunden til å komme seg videre. Men tenk deg at det gøy å jobbe som frisør.
Ja,
for vi får alt for sjelden briljert med kompetansen vår, hvis vi alltid gjør som kunden sier.
Mm.
Men vi sitter på så mye.
Mm. Og så får vi brukt noe, sånn at det ikke går i glemmeboka.
Ja, det det også. Og du lærer jo av deg selv gjennom å gjøre ting. Ta opp kanskje gamle teknikker, gamle ting. Altså, folk ler jo av meg til når jeg kom med den gamle begrepet fra 80-tallet, liksom, på teknikk, liksom. Men sånn, er ikke det veldig 80-tallet? Jo, ordet det, men teknikken faktisk ganske kul.
Ja.
Sånn, så ja. Ta noe med det.
Ja. Hvor finner lytterne deg på sosiale medier?
Det på Instagram, da.
Ja.
På Steffen_pro. Det min profesjonelle konto.
Ja.
Ellers så jeg på Facebook, og jeg har noen andre kontor også, men de handler mye om veganisme, dyrevern, andre dypere tanker, som ikke kanskje er rettet mot fag. Men jeg har ganske mye interesser, altså.
Så, har du lett for å engasjere deg?
Veldig.
Du sa dyrevern, for jeg så genuint opptatt av dyr.
Ja, så bra. Så bra.
Ja.
Nei, jeg har tatt imot hjemløse dyr i over 20 år.
Oi.
Så det det jeg gjør fortsatt. Da.
Mm. Det skal jeg fortelle datteren min, da blir du forbilde hennes.
Så bra.
Ja. Ja, hun driver med det, og skal adoptere hunder.
For stort hus og en stor hage, så går det fint. Det. Jeg har 5 svære bekjemme der nå.
Oi.
Fint, ja. Og en katt, og en ann, og en gås.
Det så gøy!
Ja, det har nå da. På det meste så hadde jeg vel 18 dyr hjemme, alltid fra ekorn og papegøye og due og katter og kaniner. Og, ja.
Har du tid til alt dette her?
Nei. Jeg bor sammen med noen heldigvis.
Ja.
Så jeg klarer ikke det alene, nei. Men det engasjement, og det noe med å se muligheter.
Det er så fint.
Ja, og jeg har ikke vært ute og hentet dyr, altså de har på en måte kommet på en eller annen måte.
De kommer til deg.
Så, ja, eller noen ringer, du, jeg skal avlive en hund. Ja. Nei, det skal du ikke si.
Nei, kom meg, ja.
Så koselig.
Det veldig koselig. Men det det en kjempe, altså det jo, man kan ikke redde alle, uansett, men... Men det noe med engasjementet.
Ja, du kan redde noen.
Ja, og gjøre så godt man kan til enhver tid. Det er jo viktig. Mm.
Man kan ikke forvente noe mer.
Nei, ikke sant? No. Nei, det noe med det. Ja, så er det veldig godt.
For jeg ønsker med alpakker.
Ja, det er også knallt fint da.
Ja, det er fint.
Mm. Men du må ha mer enn en, du må ha 2 eller 3.
Ja.
Mm. Ja, og spørs om noen gir bort de da.
Nei, man kan kjøpe de.
Ja. Ja. Denne podden her tok en helt annen enn vi hørte jeg da.
Nei, men det jo det med engasjement og lidenskap for noe, og jeg tenker på det kreative, for at de fleste frisører jeg kjenner er innmari gode i andre ting også, som kan ha kanskje med matlaging, eller design, eller kunst, eller man utvikler seg på, man henter styrket fra faget vårt, og bruker det ut i andre sider også.
Mm.
Og så er det veldig mange som har ekstremt mye energi, og man må liksom få det ut på en eller annen måte, eller gjøre noe med det.
Ja.
Så, men det klart, altså, når folk sier liksom, hva skal jeg si for noe? Jeg kjeder meg aldri. Det kjeder meg virkelig aldri. Det alltid noe man kan tenke på å gjøre. Mm. Sant?
Ja.
Og hvis jeg setter meg ned og slapper av, sånn som jeg, når jeg kom her også, for en ferie å få et kvarter og bare ikke gjøre noe som helst.
Mm.
Men hodet spinner jo deg alltid. Ja, kult. Så begynner man å tenke litt. Og kjenne litt på kanskje tankene sine.
Mm.
Det veldig, veldig fint. Altså. Så, ja.
Tusen takk for at du kom. Det var veldig inspirerende å høre på.
Ja, veldig.
Det var hyggelig. Det var veldig koselig for at du kom med. Få dele noen tanker.
Ja.
Må gjerne komme igjen. Dele enda mer.
Ja, gjerne.
Så bra.
Og gi oss gjerne stjerner på iTunes, og følg oss på iTunes, så jeg må si. Og på Instagram og Facebook, og for all del ikke glem TikTok. Der vi også. Vi høres neste uke. Ha det.